komentar tedna.
Piše tajnik Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci dr. Tadej Strehovec. Nedeljske državnozborske volitve so bile za mnoge pravo presenečenje. Nepričakovana zmaga PS-a Jankoviča kaže na to, da je mogoče v zadnjem trenutku mobilizirati nekatere družbene skupine, ki lahko odločilno vplivajo na končni izid. Ob tem ni mogoče spregledati delovanja nekaterih političnih botrov iz ozadja, ki kot kaže iz enega centra vzpostavljajo nove stranke in liste, na drugi strani pa zelo hitro žrtvujejo in odpišejo odslužene strankarske strukture, kot je bilo to v primeru Strank Zares, LDS in celo SNS. Ob nedeljskih volitvah se je izkazalo, da imamo dejansko politično opcijo, ki ima različne obraze, vsem tem političnim obrazom pa je skupno zauzemanje za ohranjanje privilegijev starih političnih elit. Strokovnjaki pogostokrat poudarjajo, da je politika dejansko boj, kjer so dovoljena vsa legalna sredstva za ohranitev oziroma prevzem politične oblasti. Tega se opcija, ki neposredno stoji za Jankovićem, zelo dobro zaveda. Del teh sredstev za ohranitev oblasti so prav gotovo tako imenovane neodvisne predvolivne meritve javnega mnenja, ki jih njihovi lastniki spretno uporabljajo z zelo različnimi nameni. Eden od njih je prav gotovo ta, da z meritvami javnega mnenja državljane seznanjajo s trenutno podporo strankam in kandidatom. Prav tako je tudi res, da javnomnenjske ankete postajajo vedno bolj preizkušeno sredstvo političnega boja, ko z informacijami o navidezni podpori eni politični opciji namenoma anesteziraš njeno volilno telo. Istočasno pa s takimi podatki prestrašiš ter s tem mobiliziraš volilno telo druge politične opcije. Ob tem lahko upamo, da je to politično funkcijo predvolilnih javnomnenjskih anket razumelo čim več ljudi, ki se bodo prihodnih volitev udeležili ne glede na navidezne rezultate anket. Pred nami je čas, ko najverjetnejši mandatar nove vlade Janković navezuje stike s predstavniki strank in išče kandidate za vladno koalicijo. Vse kaže, da to ne bo enostavno, saj so politične razlike zelo velike, prav tako pa je gospodarski in socialni čas v Sloveniji vedno bolj neugoden za vsakogar, ki bo sodeloval v novi vladi. Ne glede na trenutno politično stanje v naši državi smo lahko katoličani relativno zadovoljni. Stranke, ki se neposredno ali posredno sklicujejo na vrednostni sistem družbenega nauka cerkve, so prejele veliko podporo volivcev. Med temi posebej velja omeniti stranko Nove Slovenije, ki je s predsednico Ljudmilo Novak dosegla velik cilj – vnovično vrnitev v državni zbor. Njena načelna politika zauzemanja za pravno državo, vrednoto družine – in zauzemanja za versko svobodo se ji je, kot kaže, obrestovala. Upamo lahko, da bo stranka v tem mandatu ostala zvesta svoji politiki. Podobno je tudi Slovenska ljudska stranka z Radovanom Žerjavom izboljšala svoj volilni rezultat in postala še pomembnejši dejavnik v slovenski politiki. Stališče Slovenske katoliške cerkve o nedeljskih volitvah je v izjavi predstavil monsignor dr. Stres, predsednik Slovenske škofovske konference. V njej je, kot predstavnik največje verske skupnosti, izrazil željo, da bo nova vlada krepila mirno sožitje med verskimi skupnostmi in državo. Prav tako lahko skupaj z njim upamo, da se bo morebitna vlada Jankovića odpovedala občasni konfliktnosti prejšnje vladne koalicije, ko je sprva predlagala in se kasneje odpovedala ideološko spornemu zakonu o verskih svetovnorazorskih skupnostih ter sporni noveli zakona o verski svobodi. Katoličani pričakujemo, da se bo nova vlada predvsem posvetila gospodarskim, finančnim in socialnim izzivom, ter se izogibala preusmerjanju pozornosti na ideološke teme, kot je bilo to v času dosedanje vlade v primeru spornega predloga družinskega zakonika. Včerajšnje sicer neuradne informacije naj bi ustavno sodišče verjetno le dovolilo tako imenovani družinski referendum, kažejo na to, da je prišel čas, da se o človekovih pravicah in družini pogovarjamo racionalno in argumentirano. V času socialne krize je pomembno, da družba in politika okrepita vrednoto družine, saj je za številne, ki so socialno ogroženi, prav družina edino okolje, kjer najdejo podporo in pomoč. Zato bo morebitni družinski referendum, ukolikor bo dovoljen, lepa priložnost, da se katoličani javno zavzamemo za Slovenijo, ki spoštuje temeljne vrednote in ki se tudi na zakonodajnem področju zavzema za družine, še zlasti za tiste, ki so socialno in ekonomsko najbolj ogrožene.
Komentar tedna.